Bài tập 2 Bài nói mẫu
フランス語ができますか?
いいえ、フランス語はできません。あちらのカウンターの人はフランス語ができます。
そうですか。ありがとうございました。
Đầu tiên, hãy đóng vai B và nói chuyện với A.
フランス語ができますか?そうですか。ありがとうございました。
Tiếp theo, hãy đóng vai A và nói chuyện với B. Hãy bắt đầu nói sau âm báo.
いいえ、フランス語はできません。あちらのカウンターの人はフランス語ができます。